Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Det Blå Hjørne. Din vært er Morten Reimer.
Ansvar, Aula og amning. Det er tre ting, der ikke er lige så populært, som det har været. I hvert fald får danskerne færre børn end tidligere, og sidste år kun halvandet barn per dansk kvinde. Og det er ikke nok til at opretholde vores befolkning, og det bekymrer politikerne, der med forslag om øget hjælp til fertilitetsbehandlinger og en økonomisk gulerod ved tredje barn, de prøver at knække fødselskurven. Men er det et problem, at der fødes færre børn tidligere? Hvad skal til for, at danskerne gider at få andet, tredje og måske fjerde barn? Og skal politikerne overhovedet blande sig i, hvor mange børn vi får? Det skal vi finde ud af i Det Blå Hjørne i dag. Velkommen til.
Du lytter til Radio 4.
Det gør du, og med mig i dag der har jeg tre borgerlige politikere. Den første, det er dig, Sobjørg Jakobsen fra Liberal Alliance. Velkommen til.
Mange tak.
Sobjørg, jeg kan næsten ikke høre dig. Er du der?
Kan du næsten ikke høre mig?
Sådan der. Velkommen til. Du er Liberal Alliances politiske ordfører, og jeg så på din Instagram i går, at du har fået en ny ven. Hvem er den ven?
Har jeg fået en ny ven?
På din story?
Ja, det er rigtigt.
En blød ven?
En blød ven, men det er vores skrammekrammebamse. Eller, vi har faktisk flere af dem, men jeg har i hvert fald introduceret den allerførste.
Prøv at fortæl, hvad er en skrammekrammebamse?
Men det er en bamse, som skal hjælpe folk, der er utrolig bange for Liberal Alliances politik. Vi har set en tendens, især blandt socialdemokrater, der jeg er utrolig bange for Liberal Alliances politik, og det er der ingen grund til at være. Og der er nogen især, der er bange for politik, der overhovedet ikke eksisterer.
Ja.
Og det synes vi alle, ligesom at være bange for spøgelser, det er der ingen grund til. Så vi har lavet nogle skræmme-kramme-bamser.
Skræmme-kramme-bamser. Okay. Jeg skal lige fra teknikken bede dig komme lidt tættere på mikrofonen. Og mens du kommer hen til mikrofonen, så kan jeg byde velkommen til Mette Thiesen.
Tusind tak.
Du er familieordfører i Dansk Folkeparti.
Ja.
Sådan en skrammekrammebamse for at se lidt mindre uhyggelig ud. Er det noget, Dansk Folkeparti kunne finde på?
Ej, vi har kun en photoshoppet golden retriever, tror jeg. men nej. Men jeg synes, at det var en fremragende idé. Altså, jeg synes, det er fint at snakke lidt med de andre, hvad skal man sige, socialdemokrater, som er bange for den politik. Altså, jeg er sådan set mest bange for Liberals Alliances tilgang til konventionerne, som vi jo ret ligeglade med i Dansk Folkeparti, netop for at passe på Danmark. Så, men en god idé. Og så vil jeg så sige til det, du sagde før, kun en tåbe frygter ikke Aula. Så lad os da endelig få afskaffet det, nu vi sidder og taler om familiepolitik.
Okay.
Det vil jeg da i hvert fald sætte pris på som mor, at slippe for det.
Så ingen krammebamse og ingen Aula, hvis jeg stod til Dansk Folkeparti. Vi skal også sige velkommen til Jeppe Sø. Kan du høre mig, Jeppe? Jeg tror, at Jeppe Sø, han er forsvundet.
Nej, jeg er her.
Du er her, Jeppe. Det var godt, det er jeg glad for at høre. Velkommen til.
Tak, selv
du
tak.
Du er værdiordfører i Moderaterne, og jeres meningsmålinger, Jeppe, de ser jo ikke for gode ud for tiden. Skal I måske lægge krammebamsen lidt fra jer og være lidt mere aggressive?
Altså, vores valg så jo godt ud, og det er jo det handler om. Hvordan målingerne er, det er jo nok... Det går jeg simpelthen ikke op i, så jeg ved faktisk ikke engang, hvad de ligger på. Altså, jeg er helt, helt blank på alt, hvad der hedder målinger. Jeg prøver faktisk at gå helt udenom.
Altså,
jeg ser dem ikke engang. Heller ikke, når de bliver sendt rundt. Nej, det er ligesom at afsløre resultatet i Superligaen, inden man selv har set kampen forskudt. Nej, jeg går simpelthen ikke op i det. Okay. Men hvis vi taler krammebamser, så synes jeg, det er en ret... Det var en ret sød story.
Ja.
Og jeg tror i virkeligheden, den går alle veje. Nogle gange kan Liberal Alliance også være bange for andres politik. Fordi Christiansborg handler jo meget om at have respekt for hinandens forskelligheder. Og der synes jeg faktisk, i stedet for at angribe hinanden så voldsomt, som det nogle gange sker, så synes jeg, at krammebamsen er ret sød. Altså, jeg synes, det er en sød måde at sige, at vi er uenige på. Og det skal vi nok have lidt mere om. Okay. Mere af, synes jeg.
Jamen, jeg er rigtig glad for, at I alle tre er med i dag. Og dig, der lytter med, du kan selvfølgelig også blande dig med din holdning til familiepolitik. Og det gør du ved at sende en sms til 1424.
Du lytter til Radio 4.
Det gør du nemlig. Sidste år der fik en gennemsnitlig danske kvinde kun 1,5 barn. Og det er et markant fald siden 2008, hvor antallet var op på 1,9 børn per dansk kvinde. Og hvis man ønsker at opretholde vores befolkningsstørrelse, så skal fødselsraten faktisk ligge helt op på 2,1 børn per kvinde. Og det er et kæmpestort problem, i hvert fald hvis man spørger Dansk Folkeparti, både økonomisk og også for at sikre, at Danmark har noget at være, altså at Danmark eksisterer i de fremtidige generationer, lyder fra formand Morten Messerschmidt. Mette Thiesen, hvorfor er det et så stort problem, at fødselsraten er faldende? Vi kommer vel ikke til at opleve altså tomme byer lige med det første?
Det, der er et problem, det er, hvis Danmark, hvad skal man sige, hvis danskerne som folk ikke kan reproducere sig, det er jo faktisk det, vi ser lige nu. Og det betyder jo så, at der bliver færre og færre danskere. Og jeg ved godt, der er nogle partier, som så siger, så skal vi bare importere hele verden herind, og så ligesom fylde hullerne op med det. Og det mener vi så bestemt ikke i Dansk Folkeparti. Så vi vil jo gerne gøre det. Og det handler ikke om at snage i, hvor mange børn folk får. Det handler om at sikre, at der er de rette muligheder til, at folk måske har lyst til at få nogle flere børn. Og det er jo blandt andet det, vi prøver at adressere med vores familieudspil. Mm. Altså det her med, at man fra barn nummer 3 og frem får det her fradrag, sådan så man kan få hverdagen til at hænge bedre sammen. Vi har også foreslået billigere familiebiler. Vi har også foreslået en form for altså det her med, hvis man vil gå hjemme og passe børnene de første vigtige år. Så der er rigtig mange steder, hvor vi kan gøre det nemmere for danske familier generelt. Og så kan det sagtens være, at der er flere, der har lyst til at få børn.
Ja, men jeg holder lidt fast i det, du siger med, at det danske folk, er vi sådan lidt nogle neandertalere, der er ved at uddø, eller hvor er vi henne?
Jeg tror generelt, hvis du ser rundt i Europa, der er rigtig mange lande, der har udfordringer med det her, fordi man får færre og færre børn. Og i Dansk Folkeparti, der vil vi jo gerne have, at Danmark er dansk, også i fremtiden. Og vi sætter en stor ære i at passe på danskerne generelt, og også sørge for, at vi leverer et bedre land, gerne et bedre land, videre til de kommende generationer. Og det handler jo generelt set også, at danskerne som folk skal kunne reproducere sig. Der er vi altså nødt til at komme længere op end de der 1,5.
Solbjørg Jakobsen, er du også bekymret for, at det danske folk ikke reproducerer sig selv?
Ja, altså det er jo meget, meget velbeløst faktum, at hvis ikke vi får fødselsretten op, så kommer der en stor samfundsudfordring med de demografiske udfordringer. Og derfor så skal fødselsretten helst ligge noget højere end 1,5. Jeg tror, man plejer at sige, at 2,1 er helt optimalt. Men det er jo også en diskussion, der er lidt svær, fordi man får jo typisk den her fald, at skal politikerne bestemme, hvor mange børn man får, og det skal vi jo selvfølgelig ikke. Men jeg synes, er der nogle rammer, og er der nogle vilkår, vi kan forbedre, så dem, der har lyst til at få børn eller få flere børn, tager den beslutning, jamen så har vi da et politisk ansvar der.
Og Jeppe Søe, er du nervøs for, at det danske folk uddør?
Nej, det er jeg nu ikke. Jeg tænker, vi nok skal klare den, men jeg er meget nervøs, og det er jo politikers opgave at skabe rammerne sådan, at en fremtid ser anderledes ud. For der er slet ingen tvivl om, at vi får problemer med at være et fællesskab. Vi er jo et lille fællesskab, og der kommer til at mangle folk. Og vores opgave er så at skabe nogle rammer. Det er jo ikke vores opgave at beslutte, hvor mange børn der skal til eller lignende. Det er jo Kina, der laver sådan noget. Men vores opgave er jo at skabe rammerne, så folk kan leve et frit liv og tage nogle egne valg. Og der skal det jo ikke være et fravalg, de for eksempel tager på grund af noget samfundsmæssigt, som vi har skabt. Så det er da vores opgave at skabe nogle rammer, der gør, at lysten bliver større, ikke lysten til at gå i seng med hinanden og lignende, men lysten til at skabe et barn, og lysten til også at i høj grad lysten til at ikke være bange for, spiller det her en rolle for min økonomi og lignende. Ja. Så der er jeg egentlig meget enig med Mette, at det spiller en rolle.
Ja, fordi der er jo flere partier over den seneste tid kommet med forslag på familieområdet, blandt andet i forhold til fertilitet, men også, som du siger, til økonomisk håndstrækninger. Men inden vi snakker om løsningen på et problem, så vil jeg gerne lige høre jer, hvorfor er fødselsraten faldet så drastisk siden 2008. Det var altså som sagt engang, der kvinder fødte 1,9 barn, i dag er det halvandet barn. Mette Thiesen, hvad er dit take på, hvorfor føder vi færre børn i Danmark nu end tidligere?
Det ved vi jo faktisk ret beset ikke. Man kan have en masse teorier om det, og der er ingen tvivl om, altså nogle gange, når jeg hører folk, der står og snakker om, at de er så klimaangste, så de ikke vil sætte børn i verden. Altså, det er jo håbløst dumt. Men der er åbenbart skabt en eller anden så stor angst, og det, vi ser det jo også hos børn i skolen og alt muligt andet, for noget, som danskerne overhovedet ikke kan gøre noget som helst ved. Og det er jo irrationel frygt. Men det er så den ene ting. Men så tror jeg altså også, vi igennem årene har skabt nogle samfundsforhold, som gør det rigtig svært. Altså, jeg plejer at kalde det socialdemokratiske hamsterhjul. Altså det her, hvor begge forældre skal arbejde fuldtid for at kunne få hverdagen til at hænge sammen. Og hvis man så oven i købet har nogle børn, som man skal køre til fodbold, man skal aflevere i daginstitution, og man måske ikke har nogle bedsteforældre eller andet, der kan hjælpe, der bor tæt på, så skaber det, altså så bliver det en meget stresset hverdag. Og det er jo derfor, vi siger, jamen vi vil egentlig gerne skabe mere råderum for familierne i hverdagen. Og det kan være så, at mor vil gå ned i tid. Det kan også være, at man vil gå hjem og passe børnene de første vigtige år. Skab noget rum til, at man kan trække vejret som familie, og skabe det her familieliv, som jeg tror grundlæggende set danskerne rigtig gerne vil. Men hvor vi har nogle samfundsstrukturer og et økonomisk pres også. Altså, du skal have to indkomster, hvis du skal have et hus, og måske også, du er nødt til at have to biler, fordi du skal kunne køre forskellige steder til job og alt muligt andet. Så er vi også nødt til at skabe nogle strukturer, hvor man får ro på ude i familierne. Og så tror jeg sådan set, det kommer af sig selv, fordi så har man mulighed for også at måske få det her barn nummer tre, som jeg tror, der er rigtig mange faktisk, der gerne vil have.
Nu nævner du selv klimakrisen som noget, der måske kan få nogen til at sige, at det er dårligt for klimaet for børn. Det er faktisk noget af det værste, man kan gøre for klimaet. Men der er vel ikke noget underligt, at man kigger på verden og siger, at der er en klimakrise på vej. Der er en trivselskrise i gang. Der er måske en økonomisk krise på vej. Der er krig i Ukraine og i Israel. Er det en verden, man har lyst til at sætte børn ind i det her?
Ja, det kan jeg tro. Det kan du tro, det er. Og det er jo noget, det er jo noget fis, altså for at sige det på godt dansk. Hvis du kigger tilbage i tiden, jamen altså, der er der født masser af børn under, hvor der har været krige, hvor der har været koldkrige. Altså, alle de her forskellige scenarier, hvor verdenssituationen har været meget usikker. Jeg tror simpelthen, at man bruger for meget krudt til at bekymre sig om alt muligt, man ikke kan gøre noget ved alligevel, i stedet for at fokusere på det nære. Og man kommer ikke til at kunne ændre på, hvordan Putin agerer, uanset hvor meget man bekymrer sig. Og man kommer heller ikke til at fra dansk side, for at sige det som det er, at kunne ændre på. Vi står for 0,1% af den samlede CO2-udledning i verden. Så vi kommer jo heller ikke til at kunne ændre noget her. Selvfølgelig skal man orientere sig, og man skal selvfølgelig også orientere sig ud i verden. Det er der ingen tvivl om. Men at man er bange for at få børn på grund af, at det hænger altså ikke rigtig sammen. Der har man altså fået masser af børn tidligere, hvor verden har været et meget farligere sted.
Jeppe Sø, er der nogen grund til, at man kigger på verden og siger, at det her er ikke et sted at føde børn i?
Jo, det kan der simpelthen godt være. Det tror jeg til gengæld, vi har gjort i rigtig, rigtig mange årtier. Jeg kan da nærmest huske også fra min barndom, forældre, der sagde, jamen, vi vil ikke sætte børn i verden, for der er så mange børn, der har det skidt, men derfor adopterede vi jo. Så det er jo også en mulighed, selvom det er blevet sværere og sværere. Så på den måde er det der med at sætte børn i verden, tror jeg ikke, der den ligger. Det her, det er jo gætterier. Hvorfor er det, at vi ikke får færre børn? Jeg tror, og Mette var også inde på det, jeg tror i virkeligheden, den her vækstting, vi har levet i de sidste to årtier eller sådan noget, hvor vi skal skynde os i børnehave og skynde os i skole, og vi skal blive færdige med skolen hurtigt, så vi kan komme videre i gymnasiet og videre på universitetet. Altså hele den der et hamsterhjul er jo et meget godt eksempel, eller meget godt ord på det, som der har været. Vi skal have to Playstations, en til hver barn, fordi de skulle nødig skændes om, hvem der har den lige nu og sådan noget. Hele det her jul, som vi er kommet ind i, det gør selvfølgelig, at et barn er voldsomt irriterende at få ind i sådan en verden. Fordi der er en logistik, der skal køre, der er noget økonomi, der skal køre. Man er måske studerende, det er man jo i lang, lang, lang tid. Og det er jo i den periode, man måske har allerbedst tid til at have et barn, rent faktisk. Inden det hele begynder sådan at blive fra 8 til 4. Men der er altså noget, der gør, at man i den periode lader være. Og det er derfor, at jeg er helt med på Dansk Folkepartis løsning med tredje barn, men jeg synes faktisk, vi skal fokusere på, hvordan kan vi få det første barn.
Ja.
Der skal være en tryghed ved det første barn, og også det andet barn. Så kan man så begynde at belønne dem, der gør som jeg og har fire børn. Men jeg synes jo egentlig, det skal starte et andet sted. Jeg synes, det skal starte med at prøve at skabe nogle rammer, der gør, at man får det første barn.
Og det har vi faktisk fået en sms om i livet, jeg skulle godt tænke mig at læse den højt for dig. Kan du høre? Det er Birgitta, hun skriver, hvorfor at man i Danmark kun kan holde fri barnets første sygedag, når man i Sverige har lov til at holde 60 dage om året per forældre. Danske forældre er simpelthen så presset. Det snakker politikerne aldrig om. Altså, du nævner det her med, at det er et hamsterhjul, man har travlt, man skal nå mange ting. Vil det ikke være en rigtig god idé at sige, jamen, hvis man har børn, der er syge, så skal man have mulighed for at kunne tage sig af dem lidt bedre end i dag?
Altså, jeg nævner det netop som en af de ting, der skal kigges på. Og jeg synes i virkeligheden her også, man peger på noget. Det kan jeg da tydeligt huske. Jeg kan i hvert fald huske, hvor fuldstændig afhængig jeg var af bedsteforældre. Og når de så ikke er mere, og det er de jo nogle gange ikke, hvis man først får barn sådan 37-40-årig, jamen, så har man virkelig et problem. Så det er da også noget, man skal kigge på, og det er jo arbejdsmarkedets parter, der skal forsøge også at kigge på det, og det er os, der skal lave nogle rammer og nogle idéer. Og de idéer skal jo lige så meget komme på en sms. Så det der, det er jo en af de ting, der stresser. En af mange. Altså økonomien bliver vi ved med at tro er løsningen. Men der er altså også en dagligdag, som Mette Thiesen også pegede på før. Der er en dagligdag med biler, og der skal afleveres, og der skal køres til to forskellige sportsgrene, og det skal helst være med rent tøj, hvor man skal have græsset af fra sidste fodboldkamp og alt det der. Og hvis man putter det oven i det liv, vi har valgt at leve, som er så stressende i forvejen, så tror jeg, at nogen tænker, det der med børn, det venter vi simpelthen med til, der bliver rigtig god tid i vores liv. Og det gør der jo aldrig.
Ja. Solbjørg, Jeppe Sø, han nævner det her med, at vi har indrettet et samfund, hvor man skal skynde sig, og man skal hurtigt på en videregående uddannelse, man skal lægge nogle kræfter i sit job, man skal rundt, man skal hurtigt. Er det et problem, du kan genkende? At så vælger man måske børn fra?
Ja. Ja, det er det, og det tror jeg også er en del af forklaringen. Jeg synes også, at Mette, det hun kommer med, det er også en del af forklaringen. Jeg tror, det skyldes mange ting. Der er også en dalende fertilitet. Det er også med til at forklare, at vi har en lavere fødselsrate. Men det her med, at vi skal skynde os, og vi skal have uddannelse, og vi skal i gang i karrieren, det tror jeg presser rigtig mange. Og det har jeg i hvert fald. Det er jo ikke som politiker, jeg har haft det som KPS. Det er bare mere som, det havde jeg også før jeg blev politiker. Den her snak, som jeg især synes, kvinder udsættes for, det her med, at få dig en uddannelse først og så videre, synes jeg ikke er særlig god. Altså, jeg har fået to børn under uddannelse. Det var fantastisk.
Ja.
Og man er ung, man overgår meget, og jeg, der synes jeg, jeg har oplevet en del stigmatisering om at være ung mor, som det her program, de unge møder, har bidraget en del til. Det synes jeg egentlig er lidt en skam, fordi jeg synes, det er fantastisk at få børn og unge, og det er ikke, fordi jeg siger, at alle skal gøre det, for nogen passer det bedre senere, og nogen vil slet ikke have nogen. Det er også helt fint. Men jeg synes i hvert fald ikke, at man skal føle, at du skal have gang i uddannelse først, du skal have gang i karriere først. Det kan faktisk rigtig godt lade sig gøre under uddannelse.
Ja, det kunne jeg godt tænke mig at spørge lidt ind til, Sobjørg, fordi du har jo netop, som du siger, fået børn, mens du var studerende, og vi taler om det her med, at studerende bliver presset, de skal nå ting rigtig hurtigt, og det er et fuldtidsjob at være studerende. Du kunne godt have børn samtidig med, at du var studerende.
Jamen, det kunne jeg. Og jeg ved godt, det afhænger også meget af, hvilket studie man har, og også af, når barnet fødes, og man, så må man tage stilling til, om man vil holde barsel eller studere sideløbende. Det kommer også meget an på, om barnet er rask, om der er kolik eller et eller andet. Så er det jo klart, så bliver det en svær ting. Men for mit vedkommende, så gik det ganske fint. Og det tror jeg, det ville kunne gøre for mange, og de unge møder, jeg snakker med, som eller det er måske ikke lige så unge længere, men som også var unge, da de fik børn. Altså, vi har alle sammen haft meget gode oplevelser med det, og man har jo meget energi som ung, som er godt. Altså, der er 5 års forskel mellem mine. Jeg kunne mærke tydelig forskel i forhold til energiniveauet og komme op om natten.
Ja.
Så det synes jeg i hvert fald er en ting, vi kunne Det er måske mere en offentlig debat, end det er et politisk initiativ. Men det her med, at man skal både det ene og det andet, før man får børn, det skal man i hvert fald, altså hvis man har lyst til at vente, så skal man selvfølgelig vente, men der er ikke den samme garanti. Men man skal ikke lade det holde en tilbage, synes jeg, fordi det er faktisk temmelig fedt at være ung mor.
Jeppe Sø, jeg vil sige apropos ung mor, men du er jo i Moderaterne, du er i en del af en regering, som taler beskæftigelse, som taler arbejdsudbud. Er det forenligt med det her med at få børn ungt?
Ja, det synes jeg, det er. Altså arbejdsudbuddet påvirkes jo ikke på den måde af det. Selvfølgelig har kvinderne jo en periode, hvor de har andre opgaver. Der er en graviditet, den kan være hård. Den kan også være sådan, at du rent faktisk skal gå fra en del tid før. Og der er det jo vores opgave at skabe nogle rammer, der gør, at virksomheder ikke tager kvinder ud af ligningen på grund af det. Det synes jeg er ret vigtigt. Det er ikke noget, vi kan lovgive om, fordi der er, synes jeg i hvert fald, fordi virksomheder er jo altså frie steder. Men jeg håber, at virksomhederne er med på og forstår efterhånden, at hvis man tager kvinder ud af ligningen, fordi at de i en periode har en anden opgave, der i øvrigt også er vildt vigtig for samfundet, jamen så skal man jo på det nærmeste udskamme de virksomheder, der ikke er klar til det. Altså fordi det, så må man da sige op og gøre indsigelser, jeg ved ikke hvad. Og jeg tror altså, det tror jeg langsomt har forandret sig. Jeg tror ikke, det er noget, vi skal til at lovgive om. Jeg tror simpelthen langsomt, det har forandret sig.
Jo, men det har vi.
Og jeg kan mærke, ja det har det altså. Der er et arbejdsmarked, som i langt, langt højere grad forstår, hvor væsentligt det er, at en kvinde ikke lige pludselig går ud af sin karriere og kommer tilbage på et lavere trin, eller hvad vi ellers har været vidne til. Det har løst sig selv, fordi det kan man ganske enkelt ikke som virksomhed stå model til.
Solbjerg?
Må jeg lige supplere?
Ja, selvfølgelig.
Jamen, vi har faktisk lovgivet om det. Det er bare utroligt svært nogle gange at bevise i den lovgivning. Men vi har jo en ligebehandlingslov, som siger, at man ikke må diskrimineres på baggrund af, altså man som for eksempel kvinde bliver gravid, og, eller har tænkt sig at få et barn, og nævner det til en jobsamtale. Og så er det jo også, så er jeg også enig i Jeppe, det er også den her offentlige snak om, at selvfølgelig skal kvinder ikke tages ud af ligningen, fordi at det er dem, der bærer barnet. Det er da helt uhørt. Og det synes jeg også, at der er den her sociale udskamning, som der er allerede nu, hvis man oplever det, og det skal der også være, fordi selvfølgelig så ved man, at når kvinder er gravide og føder børn, det er jo en kæmpe gevinst for samfundet,
Sobjørg, du er jo
og det skal
bestemt være,
ikke straffes på arbejdsmarkedet.
Du er udover at være politisk ordfører, også ligestillingsordfører i Liberal Alliance, kan der være noget at sige med, at mange kvinder er kommet i en tid, hvor de også vil gøre karriere, hvor de også vil arbejde hårdt og nå til tops i deres job? Så siger de, jamen hvis jeg skal have et barn, så skal jeg på barsel, og så skal jeg måske arbejde lidt mindre, og der er nogle andre ting, der kommer til at fylde, som kommer til at stå i vejen for min karriere. Er det en del af grunden til, at vi får færre børn i dag end tidligere?
Altså jeg tror i hvert fald ikke, vi hjælper kvinder, når vi fortæller dem, at du kommer til at have en meget lavere opsparing, hvis det er, at du får et barn, og så videre. Fordi at der fortæller vi kvinder, at du kommer til at blive ramt af nogle gennemsnitsstatistikker, som vi har her og nu. Og der synes jeg, det er meget væsentligt at oplyse, hvad er det for økonomiske konsekvenser, der er ved at få et barn. Fordi de fleste får et barn med en partner, de holder af, og partneren holder af dem. Og når man så kan se, at det eksempelvis rammer meget en pensionsopsparing for den, der tager den længere barsel, som typisk er kvinden, jamen det er jo noget, som alle kan løse her og nu. Så at sige til kvinder, at man ikke, eller at give et indtryk af, at hvis du får børn, så kommer du til at stå med en meget lavere pensionsopsparing end en mand, det synes jeg er faktisk decideret skadeligt at sige til kvinder, fordi at der siger du til dem, at du kommer til at være den gennemsnitsstatistik, jeg sidder og kigger på lige nu. Og det er der ingen grund til. Men der er grund til, at vi får i stedet for snakket om en dybere forståelse af det her konsekvenser, og hvad man kan gøre ved det. Og der har vi for eksempel foreslået økonomiforståelse i folkeskolen. Ja. Men det er jo mulighed for, at hvis det er, at et par vælger at få et barn, og den ene vælger at tage den længere periode hjemme, men så kan man jo indrette sig internt, sådan at laver man en opsparing til den der hjemme, særskilt, sådan at man ikke falder bagud med pensionerne.
Det er muligt
og på den måde, så bliver man ikke den gennemsnitsliste. Det er muligt at komme rundt om, og det vil jeg det synes jeg er meget mere nærliggende at snakke om, end statistikkerne, der gør os til ofre, hvis vi får børn.
Vi skal meget mere om det her, Sobjørg. Jeg er ked af kort dag, men vi skal lige have nogle nyheder, fordi klokken den er gået hen og blevet 9:30.
Du lytter til Det Blå Hjørne. Din vært er Morten Reimer.
Det her er Det Blå Hjørne-program, hvor vi hver uge dykker ned i borgerlig politik. Med i dag er Liberal Alliances Sobjørg Jacobsen, Moderaternes Jeppe Søe og Dansk Folkepartis Mette Thiesen. Og vi er slet ikke færdige med at diskutere familiepolitik. Hvor mange børn skal man have? Det besluttes jo i hvert fald som regel forældrene imellem. Så er det overhovedet et politisk anliggende at blande sig i, hvor mange børn vi skal have. Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, han mener, det er et stort problem, hvis den lave fødselsrate fortsætter. På deres landsmøde 16. marts, der sagde han sådan her.
Så sagt, helt kort, en opfordring herfra. Vi skal have nogle flere børn.
Det må man kalde en klar opfordring fra Lars Løkke Rasmussen. Sobjørg Jacobsen. God liberal.
Ja.
Hvad rager det politikerne, hvor mange børn jeg har?
Altså, jeg tror, enhver god liberal blander sig ikke i den enkelte families valg af, hvor mange børn man skal have. Og det tror jeg faktisk ikke, man behøver at være en god liberal for. Jeg tror faktisk ikke, jeg har hørt noget parti i Folketinget mene, at man skal blande sig i, hvor mange børn folk vælger at få. Men det er jo en opfordring til, at vi skal have skabt nogle rammer, hvor det bliver mere attraktivt at få børn. Fordi det er jo, som Mette Thiesen kaldte det, det socialdemokratiske hamsterhjul, vi har skabt. Det er jeg fuldstændig enig i. Og vi har indrettet samfundet sådan, at det er økonomisk begunstigende fra statskassen at leve efter den her model med to forældre, der arbejder fuldtid og et barn i institution. Og så betaler vi verdens højeste skatter, og det gør det utroligt svært at leve på nogen anden måde end præcis den. Og der synes jeg, vi har et politisk ansvar for at gøre det rammer lidt mere fleksible.
Men lad os lige vende tilbage til den senere, Sobjørg, fordi du siger, at selvfølgelig er der ikke nogen politikere, der vil lave sådan en Kina-model med, hvor mange børn man skal have, men at lave økonomiske incitamenter til at få flere børn, det er vel også en måde at blande sig på?
Jo, det er det, og det er også derfor, det er sådan en delikat debat. Men det er jo mere jeg ser det mere som, at man læser situationen. Altså, der fødselstallene er nede på 1,5, og når jeg så nævner de her udfordringer med, hvordan vi har indrettet samfundet, så ser jeg det mere som et svigt fra politisk hold, at vi får alle de her meldinger om, at det er for hårdt. At være en familie i Danmark, det er for presset. Og når det er, at det er presset, og det typisk er på tid og økonomi, og at statskassen tager så meget af økonomien, og at det så kræver, at man arbejder så meget, det vil sige tiden, jamen så er der et politisk ansvar i dem. Så det er jo ikke fordi, at man skal blande sig i, hvor mange børn folk får, men det handler mere om at få skabt et samfund, hvor at det i hvert fald ikke er politiske beslutninger, der gør det svært at få flere børn.
Mette Thiesen, hvis den danske kvinde siger, jamen jeg vil have halvandet barn, hvorfor er det et problem?
Jeg håber ikke, der er nogen kvinde, der siger, at de vil have halvandet barn. Det vil være højst besynderligt. Men spøg til side. Altså, grundlæggende set, så handler det jo om omstændigheder. Tit og mange gange. Jeg ville egentlig gerne have haft tre børn, men jeg blev så skilt. Så hvad skal man sige, det er jo altid omstændigheder som regel, der gør, hvordan man indretter sit liv. Og det er jo derfor, så jeg er meget enig med det, som Solbjerg siger, at det handler jo også om at skabe nogle omstændigheder og nogle incitamentstrukturer, der gør, at man faktisk har ro og luft og mulighed for
men
at få de her
børn. Men så lægger I også til baggrund, at folk som udgangspunkt gerne vil have børn, og mange børn, eller flere børn.
Jeg tror, rigtig mange danskere generelt set gerne vil have flere børn. Vi ser også heldigvis også en bevægelse imod det modsatte. Altså flere vil gerne passe børnene hjemme de første vigtige år. Folk begynder også at flytte ud af byerne, bosætte sig i landdistrikter osv., fordi at skabe de her rolige omstændigheder, når man så har små børn osv. Så vi har også en modbevægelse i gang. Men det vigtigste for os som politikere, det er jo ikke at have en holdning til, om jeg har 2, 3, 4 eller 5 børn. Det vigtigste, vi kan gøre, det er, at vi sikrer, at der er de rammer, der skal til, for at man kan skabe det familieliv, man gerne vil have. Og de rammer er ret dårlige i dag, fordi der er nogle strukturer, der gør, at man er afhængig af at have to indkomster. Det er svært at have to biler, for eksempel, hvis man er afhængig af det. Det vil sige, så er du nødt til at bo tæt på din arbejdsplads, så flytter alle ind mod byen. Så bliver det igen endnu sværere. Det er meget dyrt at bo, så er du endnu mere afhængig af to indkomster. Så kan det være, at du har svært ved at få daginstitutionsplads og få det hele til at hænge sammen. Du har måske ikke nogen bedsteforældre i nærheden, osv., osv., osv. Og derved så er der skabt nogle strukturer, der gør, at man måske ikke får de der tre børn, man måske egentlig gerne vil have, men måske nøjes med et eller to, eller, ja, eller slet ikke nogen.
Ja.
Så vi skal skabe nogle rammer, der gør, at folk har luft til at indrette sig, som de vil. Og disse rammer er der simpelthen ikke i dag. Og der er nogen, altså vi er kommet med vores bud i forhold til det her med, hvad skal man sige, fra barn nummer tre og frem efter med hensyn til det her fradrag. Jeg ved, at, hvad hedder det, vi har også foreslået, og jeg ved, Liberal Alliance har også foreslået det her med, at et fradrag i forhold til, når man passer børnene hjemme de første vigtige år, hvis man ikke vil have dem i daginstitution. Så der er rigtig, rigtig mange muligheder for at indrette. Familiebiler har vi også foreslået skal være billigere. Så der er mange muligheder. Og vi er slet ikke i mål endnu.
Nej. Nu, inden vi gik i gang med programmet, der sad vi og battlede lidt om, hvem der havde flest børn. Og jeg kan fortælle, jeg tabte. Jeg har én lille fyr. Jeg synes, han er mange. Hvad vil Dansk Folkeparti gerne gøre for, at jeg synes, det var en god idé at få flere børn?
Kan du så komme i gang? Nej. Nej, hvad hedder det? Igen, det handler jo om strukturer, og det handler jo om, hvordan man kan få sit liv til at hænge sammen. Og det handler om...
Og
om,
I har lavet en plan?
Ja, vi har ikke lavet en plan for dig.
Nej, ikke for mig specifikt. Det vil være sødt af jer. Ja. Men I har dog en plan for, hvordan vi forventer de her fødselstal.
Vi har i hvert fald en idé til nogle af de ting, der skal til for at skabe de her bedre rammer for, at man kan få flere børn. Og det er blandt andet det her fradrag. Altså hvis du hvad skal man sige, får barn nummer tre og frem efter, kan man sige. Altså hvis du får barn nummer tre, så får du det her fradrag. Og hvad skal man sige, hvis du så har tre børn eller mere, så kan det være op til de her 180.000 kroner om året. Ja. Og det er jo sådan en incitamentstruktur, kan man sige. Men det hænger jo sammen med alt muligt andet, for det kan jo ikke stå alene. Der er jo ikke nogen af de her ting, der kan stå alene. Det hænger også sammen med, at man måske har et fradrag i forhold til at passe børnene hjemme de første vigtige år, hvis man gerne vil det. Det handler også om, at man har råd til at have to biler, for eksempel ved at vi barberer ned på registreringsafgiften, så man har råd til at have to familiebiler, hvis det er det, man har brug for. Så har man også mulighed for at bosætte sig lidt længere væk fra sit arbejde, fordi man måske ikke er afhængig af kun at have én bil osv. Så der er rigtig, rigtig mange ting i det. Som sagt, det her det er jo ikke den endelige løsning. Vi kommer med nogle bud, og så vil vi da elske, hvis regeringen også nu prioriterede reel familiepolitik. Vi har i mange, mange år, det er ikke kun den her regering, det er også den altså tidligere og tidligere igen, det er mange år siden, vi har haft en familieminister. Gud, hvor ville det være dejligt, hvis man reelt set prioriterede familiepolitikken og netop skabte nogle rammer for danske familier, så de kan få hverdagen til at hænge sammen. Det kunne jeg rigtig godt ønske mig.
Og det gør du blandt andet i jeres økonomiske 2030-plan, som I for nylig har fremlagt i Dansk Folkeparti. Der er forslag til et skattefradrag, som du fortæller, til familie med tre eller flere børn. Helt konkret, så skal hver af de to forældre kunne få et månedligt fradrag på 2.500 kroner for deres arbejdsindtægter for hvert barn, de har. Og det er, som du siger, et samlet årligt fradrag på 180.000 kroner. Det er jo ikke småpenge, men er det nok penge til, du tror, folk vil få flere børn af den grund?
Som sagt kan det jo ikke stå alene. Det er klart, at hvis man har en struktur som det, vi fremlægger her, jamen, så vil det skabe luft i økonomien i forhold til, at man måske, hvis man går overvejer at få barn nummer tre, overvejer det en ekstra gang. Og jeg har fået rigtig mange henvendelser, det tror jeg faktisk, vi alle sammen i Dansk Folkepartis gruppe har, i forhold til folk, der siger, ej, jeg får helt lyst til, at altså, fordi så er det nogle strukturer, der er noget, der ændrer sig, der er noget luft i økonomien. Men igen, det kan ikke stå alene. Ja. Det hænger sammen med billigere familiebiler. Det hænger sammen med, at du måske kan passe børnene hjemme de første vigtige år, hvis det er det, du vil. Mm. Det hænger også sammen med, at du måske ikke er nødvendigt for dig at bo centralt i København for at passe dit arbejde, men du kan flytte lidt ud i provinsen og så have to biler og på den måde få hverdagen til at hænge sammen. Så der er jo mange ting, der hænger sammen. Og man kan ikke sige, at der er én løsning, der bare klarer det hele.
Nej. Men der er mange ting, der skal til. Blandt andet kan jeg forstå de her 180.000 kroner i fradrag. Sobjørn Jacobsen, du har to børn. 180.000?
Jeg har to, yes.
Er det nok til, at du vil få et tredje barn?
Altså, jeg står i den situation, at jeg har to børn, hvor den yngste bliver 10 lige om lidt, og den ældste bliver 15. Så at jeg skal jo i gang med hele møllen igen og have en efternøller. Og der vil det være lidt mere en økonomi, der skal til. Men jeg er utrolig glad for, at DF også har det her fokus og kommer med forslag. Vi har ikke forholdt os helt konkret til DF's forslag, men vi vil bestemt ikke afvise det, med det samme, fordi at jeg synes, det er fremragende, at man kigger på, hvad er det for nogle knapper, vi kan skrue på. Men jeg tror også, at Mette har ret, når hun siger, at der skal meget til, og der skal mange forskellige ting til. Jeg tror, skattepolitik er familiepolitik, og folkeskolepolitik er familiepolitik. Så der er rigtig mange forskellige knapper, vi skal skrue på, for at gøre det lidt mere fleksibelt og lidt mere luft, som bliver nævnt flere gange. Og,
prøv at nævne nogle flere derfor, knapper.
Derfor så er jeg helt med. Jamen, hvis vi kigger på, det lyder måske altid lidt søgt, men det er det faktisk ikke. Hvis vi kigger på skattepolitikken og det her med, hvordan skal man indrette sig som familie for at få tingene til at hænge sammen, så nævnte jeg før, at hvis man er en gennemsnitsfamilie, der arbejder fra 8 til 16 og sender barnet i institution, jamen så står du jo med gennemsnitslønninger, betaler ikke topskat, du sender barnet i institution, der bliver ca. 80% betalt af de offentlige, uanset om du ved det eller ej, så er det altså det, der sker. Og det, på den måde, så er der jo et incitament til, det er der, hvor du får mest ud af dine skattekroner. Hvis du så til gengæld er en familie, der bor lige ved siden af den her familie, som har samme samlet indkomst, men den ene arbejder mega meget, og den anden passer børnene hjemme, jamen så er det både det her penge for institutionspladsen, dem har du ikke, du har ikke fået det udbytte, fordi du gør ikke det rigtige, som politikerne vil. Og det er der, hvor Mette Thiesen nævner Liberal Alliances, og også, jeg tror også, DF's eget forslag om, at de her penge skal følge barnet. Og så er der jo også skattepolitikken, at det ene hus rammes af en topskat, og det gør det andet hus ikke. Og på den måde har vi sådan en skæv fordeling på, at det er mere lukrativt at leve efter den socialdemokratiske hamsterhjulsmodel. Mm. Og der burde vi da kigge mere nærliggende på, skal man ikke kunne indrette sig, som man vil? Og hvis vi mener som samfund, at der skal være støtte til for eksempel børnepasning, som vi har i dag, jamen skal det så ikke også gælde, uanset om man vælger den socialdemokratiske foretrukne model eller en anden?
Ja, så en skattelettelse er et godt sted at begynde, men det synes jeg, vi hører tit fra Liberal Alliance, uanset hvad emne vi snakker om her.
Ja, det er jo det. Det kan kurere alt. Nej, men det er det. Og så kigger vi også på, hvis vi kigger på, hvordan folkeskolen er indrettet. Nu bliver der nævnt Aula i starten, og det har statsministeren også nævnt. Men det er rigtigt, der er en del mere forventning til forældre i dag, som har børn i skole, end der var for nogle år siden. Altså bare fra dengang min datter var lille, og så til nu med min søn, kan jeg se tydeligt forskel, hvad der forventes af os som forældre. Ja. Og der synes jeg også, at vi skal være opmærksom på, det er også med til at måske tage lidt af lysten til at gøre det så mega mange gange.
Er det tisen, du markerer?
Jamen det er fordi, jeg synes, det er vigtigt også, fordi jeg er sådan set grundlæggende meget enig med Solbjerg i forhold til det her med, som jeg også nævnte, altså det her med, at familierne har bedre mulighed for at indrette sig, som de vil. Og det handler jo selvfølgelig også om, at man har råd. Men der er altså også nogle ting generelt i vores samfund, og nu er jeg jo selv tidligere skolelærer, var lærer i 10 år. Og det er også klart, at den mistrivsel, som vi også ser, og der kan være mange årsager til det, men jeg tror altså også, at vi ser ind i et samfund, hvor fordi forældrene generelt har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen, så er det også svært at være der for sine børn. Og den struktur, man har haft i forbindelse også med skolerne, altså det her med folkeskolereformen eksempelvis, som var rædselsfuld, og som og inklusionsreformen i øvrigt også. Jamen der er også skabt, der er skabt noget, som gør, at hvis du så har et barn for eksempel i svær mistrivsel, jamen så er det selvfølgelig klart, at man som forældre fokuserer alt på det barn, og så tænker man ikke over, at man gerne vil have barn nummer måske 2, 3, 4, fordi man har et barn, der har det rigtig, rigtig svært og har det rigtig dårligt. Mm. Så der er jo også nogle samfundsstrukturer, hvor vi skal have det til at hænge sammen, og jeg tror helt grundlæggende på, og det bliver, nu kommer vi lidt op på et højere plan, jeg tror helt grundlæggende på, at sunde, stærke familier, det giver et sundt og stærkt samfund. Så hvis familierne har bedre mulighed for at indrette sig, som de selv vil, uanset hvordan de vil skrue deres liv sammen, har råd til det, har luft til det, jamen så tror jeg også, at vi ser, at der kommer både nogle meget robuste, sunde, raske børn ud af det, og også, måske kan få skruet ned for for de frygtelige historier, vi jo hører med rigtig mange børn, som har det rigtig, rigtig svært. Fordi det er ikke staten, der skal gå ind og løse det. Det er grundlæggende set noget, som de omsorgspersoner, der er omkring børnene, både deres forældre og familie, det er det allervigtigste, men sådan set også de, hvad skal man sige, dygtige fagpersoner, lærere, pædagoger osv., kan hjælpes ad med at få løst. Men det kræver altså, at man har tiden og roen til at have den nærhed og omsorg. Så det blev sådan lidt mere på et overordnet plan, men der er nogle samfundsstrukturer, hvor vi i hvert fald er nødt til at kigge på, hvordan vi har indrettet samfundet gennem de sidste mange, mange år.
Jeppe Sø, i verdens måske mest omfattende velfærdssamfund, kan det virkelig passe, at det er så svært at have et barn, at folk ikke gider få flere børn?
Jeg ved ikke, om det er, fordi det er svært at have et barn. Altså, det ved vi jo ikke. Altså, der er mange ting, vi ikke ved, og jeg synes, altså, jeg er meget enig, både med det, Solbjerg har sagt, det med Mette har sagt. Jeg er også enig i det, SMS'en har sagt, og jeg tror, det vigtigste er, at vi får en snak om det her nu. At vi begynder at kigge lidt på det. Jeg er glad for, modsat Mette, at vi ikke har en familieminister. Fordi i det øjeblik, man laver et ministerium, så tænker man bare, det er jeres opgave, der må I lige gøre sådan, sådan, sådan. Jeg tror nemlig, det vigtige er, at vi netop i alle ministerier, at man på alle områder begynder at tænke det her ind som noget fuldstændig fundamentalt og grundlæggende. Der er nogle af de ting, der peges på, der hører til i Skatteministeriet. Jeg er enig i, at meget hører til der. Jeg er også enig i, at meget hører til ved skole og undervisning og ministeren derover. Der er en masse, der er socialpolitik. Så vi bliver nødt til i alle ministerier og også alle politikere at deltage i den her samtale og prøve hele tiden at vende det i forhold til det her spørgsmål og den her udfordring, vi har. Det gør vi jo på andre områder. Vi gør det i forhold til ligestilling, vi gør det i forhold til nordisk samarbejde, vi gør det i forhold til rigsfællesskabet, vi gør det i forhold til klima, så vi skal også til at gøre det i forhold til det, som jo er vores allesammens overlevelse og fællesskabets overlevelse.
Vi kunne afskaffe ligestillingsministeriet og oprette familieministerium. Solbjerg, er du med på det?
for mig at se, handler det selv om, hvilket ministerium vi har. Det handler for mig i virkeligheden om, at vi tør i alle partier at vende tingene i forhold til de udfordringer, vi har. Og der synes jeg, at netop ministerierne, det er jo noget af det, jeg i hvert fald har opdaget ved at komme ind på borgen, det er, at hvis man har et ministerium, så putter man alt derover, og så finder man en ansvarlig minister, og så kan man skyde på vedkommende. Og der synes jeg faktisk ikke, vi løser de store udfordringer, som kræver samarbejden mellem ministerierne. Og det har der i årtier været problemer med.
Ja.
Altså, hvor man i virkeligheden bare skyder problemer over til hinanden. Ikke?
Nu kan man ikke beskylde en familieminister, der ikke eksisterer for at sylte sagerne her. Hvorfor er det, der ikke sker noget? Fordi jeg vil sige, der er en uvant enighed i det blå hjørne i dag. Det lyder som om, at løsningen er, at det skal være billigere at være dansker, det skal være nemmere at have med det offentlige at gøre og aflære noget lort. Hvorfor er det, der ikke sker noget?
Jamen, hvorfor er det, der ikke sker noget? Det synes jeg, der gør. Jeg synes alene det, at vi åbner munden her, er med til at ændre nogle ting. Jeg synes, Solbjerg sagde noget fuldstændig rigtigt, da hun ramte de unge mødre, altså de her programmer, der har kørt i årtier og gjort unge mødre til nogen, der er snot dumme og tror på pomfritter er en grøntsag. Altså, og det er jo helt, blæst, fordi det har været med til, tror jeg, at få alderen op på, hvornår man får det første barn. For man vil jo nødig ses til på den måde. Jeg tror, der er masser af ting i vores samfund, som politikerne ikke kan styre, men som kræver en god offentlig snak og en god offentlig debat. Yes. Og der synes jeg, det er skønt, at folk rejser debatten, at Solbjerg siger noget om, hvorfor hun oplevede, det var skønt at have børn, da hun var studerende.
Ja.
At jeg fortæller om mine fire børn og alt det der. Og det skal ikke kun være politikere, det skal netop være. Nu kan jeg ikke huske, hvad hun hed, hende, der skrev sms'en. Men det er jo svar derude fra, som vi skal lægge vores lovgivning ud fra.
Jeppe, det er jo selvfølgelig dejligt, det tror jeg, at I gerne vil være med i programmet, og vi sidder og snakker om det her, og det er, både hyggeligt og rart, men der er vel ikke noget, der rykker på noget som helst.
Det er jeg simpelthen ikke enig i, og jeg håber virkelig heller ikke, du er. Fordi du laver radio, og du laver debatprogrammer, og hvis du ikke mener ord, der bliver sagt i debatprogrammer, de er vigtige, så skal du virkelig finde et andet job rigtig, rigtig hurtigt. For jeg tror, det er super vigtigt, at vi begynder at sætte fokus på noget. Og når Lars han i sin årsmødetale opfordrer til at få flere børn, så er det ikke kun en opfordring hjem til soveværelserne og børneværelserne. Så er det lige så meget en opfordring til politikere og til den offentlige debat og til den samtale, vi skal have. Jeg synes, alt for meget lovgivning Og det er jo forskellen på os, der er liberalsindet, og så på nogle andre partier. Jeg synes, alt for meget lovgivning, det er, at du skal gå til højre, du skal gå til højre, du skal gå til højre eller venstre, hvor vi i virkeligheden meget ofte glemmer netop den offentlige debat, og det er der dannelsen ligger. Det er der folkeoplysningen ligger. Og den savner jeg virkelig, altså det, og det gør jeg på rigtig mange områder, men her er der i særdeleshed, fordi vi kan skabe incitamenter som politikere, vi kan skabe nogle rammer, men vi kan ikke gå ind og sige til par, hvad de skal foretage sig.
Vi får en del sms'er, vi kan nok ikke nå at læse dem alle sammen op, men mange af dem handler om, at det er svært at få udgifterne til at hænge sammen. Mette Thiesen, kan de, der sender sms'er, eller om de ikke kan få penge til at slå til, kan de være tilfredse med, at der ikke sker noget?
Nej, det kan de ikke, og de kan slet ikke være tilfredse med, at der bare bliver snakket om tingene, men der ikke bliver handlet. Og den her regering har ikke haft et eneste, mig bekendt, familiepolitisk tiltag overhovedet. Det er derfor, jeg sådan lidt kægt siger, ligestillingsministeriet, totalt ligegyldigt ministerium, afskaff det, lav et familieministerium i stedet for. Hvis vi så kommer hen, jeg kan godt forstå, at der sidder rigtig mange derude og tænker, jamen, der sker jo ikke noget som helst. Det sidder vi sådan set også. Det er derfor, vi også fremlægger nogle konkrete forslag, fordi vi jo gerne vil skubbe på det her. Fordi det kan godt være, at det er fint, at der kommer en debat i offentligheden, at vi sidder her i et program og snakker. Og hvad skal man sige, og i Dansk Folkeparti, der har vi på nuværende tidspunkt kun 7 mandater, det bliver selvfølgelig bedre efter næste valg. Mm-hmm. Men det er ikke et område, der har været prioriteret overhovedet af den nuværende regering. Og derfor så nej, så er det fuldstændig rigtigt, hvad de siger. De kan ikke få enderne til at mødes til dagligt. De kan ikke få hverdagen til at hænge sammen økonomisk af, at der bliver snakket i et debatprogram om, at man burde have en bedre familiepolitik. Så det kan godt være, at Moderaterne, som et af regeringspartierne, siger noget på deres årsmøde. Men regeringen har jo ikke kommet med, de er jo ikke kommet med et forslag om hjemmepasning. De er jo ikke kommet med et forslag om en økonomisk gulerod til børnefamilier, hvis de vælger at få flere børn. De er jo ikke kommet med en nedsættelse af registreringsafgiften for familiebiler, eller hvad det nu ellers kunne være. Der har ikke været fokus på familiepolitik i alt for mange år, og det er på tide, at der kommer det.
Hvis du skulle være i tvivl, så lyttede du til Det Blå Hjørne, og dagens panel består af Dansk Folkepartis Mette Thiesen, Liberal Alliance Solbjørg Jacobsen og Jeppe Søe fra Moderaterne. Det er blevet tid til vores faste indslag her i programmet, det der hedder De Blå Mærker, og det her vil lade politikerne sende et kærligt, men bestemt blot mærke til en kollega i et af Centrum Højres partier. Jeppe Søe, vil du ikke lægge ud, hvem skal have et blåt mærke den her uge?
Var det mig, du bad om?
Det var det.
Jeg kunne ikke lige høre dig. Okay, jamen, nu får jeg næsten lyst til at give den til Mette Thiesen. Fordi det, hun lige sagde, ville jeg godt nok gerne have svaret på, men så kom der en stinger. Nu har jeg altså besluttet mig at give den til en anden. Jeg har besluttet at give den til Marianne Lynghøj, som er Venstres kandidat til EU. Fordi hun har lavet en grafik, der siger, at det er Ole Birk Olsen fra Liberal Alliance, der har afskaffet Uber. Og hvis man læser ned i lovteksten, så kan man godt se, at hvis nogen har kæmpet for Uber, så er det i virkeligheden Ole Birk Olsen, dengang han var minister på området. Men det er rigtigt, at der kom noget lovgivning under ham, som ikke kunne være ret meget anderledes. Men han kæmpede jo virkelig en brav kamp for at bevare Uber, som vi jo er mange, der gerne vil have tilbage. Så der synes jeg, at vi apropos den der krammebamse, det kan være, det er der, den skal hen, Solbjørg, næste gang. Fordi det er altså der, hvor vi nogle gange bliver for overskrifteagtige i vores kampagner. Ja. Jeg ved, Marianne Lynghøj har lært det af Liberal Alliance, fordi deres memes er ved Gud forfærdelige meget ofte. Men jeg synes bare, at politik handler om andet end memes. Så når man går ned bag nuancen, så fungerer det godt.
Så et blot mærke for, jeg var ved at kalde det fake news.
Ja, det er ret tæt på fake news, vil jeg sige.
Så synes jeg, vi skal høre Solbjørg Jacobsen. Hvem vil du gerne give et blot mærke til?
Jeg kan også lige supplere, at jeg forsøgte faktisk at skrive til Marianne Lynghøj først, hvor jeg siger, er du klar over, hvordan fakta er i den sag? Eller forsøger du bare at fordreje sandheden her? Fordi Uber var ikke tilladt. Og det var det heller ikke, før Ole Birk blev minister, og han kæmpede så for, at det skulle blive tilladt.
Yes.
Og det blev det ikke, fordi der var ikke flertal.
Nej.
Men jeg vil faktisk gerne give mit blå mærke til Troels Lund. Jeg tror, hvis man åbner en avis eller tænder for nyhederne, så kan man jo se, at det sejler lidt i forsvaret. Eller ikke for, i hvert fald i dele af forsvaret. Nu skal vi ikke lægge alle under, at det er forfærdeligt. Og derfor er det et meget vigtigt forsvarsforlig, vi har indgået. Og det synes jeg, at han skaber usikkerhed om her nu i en tid, hvor alt sejler. Og det synes jeg fortjener et blot mærke.
Så et blot mærke til forsvarsministeren. Og Mette Thiesen, du har nærmest allerede uddelt et, men du skal have lov til at give et til, synes jeg.
Hvad er det for et, jeg har uddelt?
Ja, til regeringen da. Regeringen
er jo ikke blå-blå. Så hvad skal vi sige, på den måde, så kan man ikke sige det. Men ved du hvad, jeg tror faktisk, når vi nu sidder og brugt hele programmet her på at tale om familiepolitik, så tror jeg gerne, fordi der er jo såkaldt liberale partier i regeringen. Magenta-farvet i hvert fald, eller noget, der minder om. Jeg synes det er en kæmpe, altså i værd at give et blot mærke til en regering, som slet ikke prioriterer familiepolitikken overhovedet.
Okay. Så blot mærke til den samlede regering. Og med det kom vi også til vejs ende. Det var det sidste ord i det blå hjørne i dag. Fik du ikke lyttet med fra start, så kan du selvfølgelig finde det hele som podcast i Radio 4's app, eller der, hvor du plejer at finde din podcast. Jeg vil gerne sige tak til dagens gæster. Det var Moderaternes Jeppe Søe, Dansk Folkeparti's Mette Thiesen og Liberal Alliances Solbjørg Jacobsen. Programmet det er lavet i samarbejde med Avisen Danmark. Mit navn er Morten Reimer. Og kan du ikke få nok af politik, så finder du Radio 4's andre politiske programmer i Radio 4-appen eller alle hverdage live mellem 9 og 10. Lige om lidt er der nyheder, og senere i dag er der premiere på Radio 4's nye naturprogram med Sebastian Klein og Alexander Holm. Det er klokken 12:10.
Naturen er noget utroligt smukt og skønt og bedårende og uskadeligt. Altså der, hvor alting er godt. Og det er det slet ikke.
Naturen er ikke bare nuttet dyr og sådan noget, vi altid kan vende tilbage til.
Naturen er jo fuld af død og ødelæggelse og lort og galskab.
Jeg synes, det er irriterende, når folk bliver ved med at sige, at naturen det er en udgift.
Naturen er jo på grund færdig, hvis vi ikke snart begynder at behandle den som noget andet end noget billig skidt.
Ja, det koster da røv meget mere for os at miste den. Altså, så skal vi til at rense vores vand. Det er da pissehammerende dyrt.
Lyt til det billige skidt med Holm & Klein i Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcast.